Tak jo, tak už to běží, doufejme.
Tak, vás vítám na dnešní poslední hodině z Exoplanet. A povíme se dneska takový to nejzáživnější téma asi vůbec. Takže takový ty polemiky, jaký jsou věci, které jsou úplně jako na hraně a hledá se život a podobné věci. Takže dneska si povíme o astrobiologii a budeme hledat život ve vesmíru. Trošku to sci-fi se tam taky objeví. A nicméně, než s tím začneme, tak tady padla minulý týden, ne minulý týden, to 14 dny, otázka, jestli nějak souvisí rychlost rotace hvězdy s oběžnou dobou planety. A já jsem jako z hlavy neznal odpověď a vypadá to teda, že ta rotace souvisí, nebo takhle, rotace hvězd je pomalejší u hvězd, které mají planety. Protože část toho momentu hybnosti se samozřejmě nějakým způsobem uklidí do těch planet. Takže je jasný, že ty hvězdy potom jako rotují o nic pomalej. Ale nějaká souvislost mezi rychlostí rotace hvězdy a planet se ukazuje jen u těch úplně nejhmotnějších planet. Nebo u těch méně hmotných, kde vidíte tady prostě menší nebo menší poloměry, tak tam to úplně jasné jako není, když to tady nějaká závislost je u těch hmotných planet. A rotace souvisí s oběžnou dobou planet, které jsou nějakým způsobem slapově vázané s tou svojí hvězdou, což jsou tady vlastně jedna ku jedné rezonance, tady na tom grafu a tady je jedna ku dvěma. Jo, takže jako nějaká, já se stočím pro první baterky, protože to je fakt takový. Vláme teplo tady do země chvilku ještě. Vláme ty, že? Tak já jsem jen zpátky.
Tohle to teda stopneme. Ať to tady neběží. Okay.
Jo, takže s tou rotací teda, jako je tam nějaká souvislost a se do okolností loni vyšel článek, který zkoumal i vliv toho, jako pokud máte nějakou hvězdu, která má jednu planetu nebo více planet, tak když tam je více planet, tak tady vidíte jako rozdíl oproti nějakému článku hvězd, který nemá planety. To delta P. Jo, ukazuje se, že prostě rotace hvězd, který mají planety, je asi o 1,6, to je pomalejší průměr než ty, které planety nemají. No a rozdíl je taky v tom, jestli tam je jedna nějaká blízká planeta, nějaký velký Jupiter, anebo nějaká vzdálená planeta. Jo. Tady vidíte, že ta čísla jsou trošku jiná. Minus 2,12 oproti tomu sámku bez planet a 1,9 oproti sámku bez planet. A ještě větší rozdíl je, když máte nějakou hmotnou planetu, vzdálenou planetu a horkého Jupitera, tak tam máte prostě obrovský rozdíl v rotaci těch hvězd. Takže je souvisí rotace hvězd s přítomností planet, ale není úplně definovaný, jako, že prostě, když budu mít nějaký systém s orbitální periodou 10 let, tak můžu říct, že perioda bude taková. To zase ne, ale jako v globálu nějaký statistický studie ukazují, že tam nějaká souvislost je. Tak, pojďme k té astrobiologii. No, ono je to hodně, hodně komplexní věc, protože to združuje jako, je to multidisciplinární objekt, jak to říct, prostě oblast výzkumu, kde se spojuje jednak astronomie, biologie, chemie, geologie, prostě, když půjdeme úplně do nějakých důsledků, tak možná i nějaká sociologie a tak podobně. Takže prostě tady v tom je spojeno úplně všechno. A za mě je to jako zlatý grál celý astronomie a vlastně všeho, o co se snažíme. Prostě, to je ten směr, proč ta astronomie se jako děje. No a teďka se pojďme podívat, jako jaká je nebo jakým způsobem vůbec definovat život. No, ono to není úplně jednoduché, protože jedna definice není. Jo, jako každý si může pod tím životem představit něco jiného, jo, ale tady jsou takový zásadní atributy, které by ten život měl mít, prostě nějakou dědičnost, nějaký prostředí, který je stabilní, nějakou výměnu energie, metabolismus, prostě nějaký reakce na okolí a podobně. Jo, ale jsou i jevy a nějaký, řekněme, organismy, který se blíží definici života, ale zažívá je jako nepovažujeme, jo? Třeba oheň, ten nějakým způsobem reaguje na svý okolí, prostě přeměňuje energii, jo? Ale nesplňuje všechny prosté, prostě ne, ale nesplňuje všechny tyhle ty atributy, které by ten život měl mít. Podobně třeba viry. Jo? Virus prostě potřebuje hostitele, že bez toho se jako nehne. Takže on není schopný sám se zmožit, že postrádá ten základní atribut jako toho života. Jo, takže jako těch definicí je spousta. Třeba i krystaly se dají považovat za nějaký jako živoucí systém, ale prostě není to tak jako jednoduchý, a abychom to za ten život pokládali. No. A vlastně tři důležité věci, když se budeme bavit o životě, všechno, o čem se budeme bavit, tak budu stahovat na Zemi. Jako statistika na jednom případě, jako, ale nic lepšího nemáme. No, takže když se budeme držet toho, jak vznikl život na Zemi a co je potřeba pro to, aby tady ten život existoval, tak jsou tady tři základní věci. A první z nich je přítomnost prvků FNOPS nebo sponč, což jsou uhlík, vodík, dusík, kyslík, sůl a síra. No a vlastně všechny živé bytosti, které známe tady na Zemi, tak ty důležité prvky obsahují, jo, že jsou z nich složeny aminokyseliny, a tím pádem prostě bez nich bychom se nehli. Takže 99% tady mám někde napsáno, to je z nějaký ty techničky, takovou bychle jako astrobiologie, že to pochází z toho. A další věc, potřebujete mít nějaký rozpouštěk. Když chcete, aby tam dobře probíhaly reakce, tak to nepoložíte na stůl, že jo? Tak to je jako vlastně spolu reagovat, to je to plnou látku. Prostě potřebujete mít rozpouštěk, protože to máte možnost, aby tam ty chemické reakce probíhaly jako rychleji. Když tam prostě položíte na nějakou plnou látku, tak se vám tam nic moc říct nebude, to samý plyn, protože ten má zase nízkou hustotu. A potřebujete mít nějaký zdroj energie. Těch je spousta. U nás je to sluníčko, někdo to by geotermální prameny, prostě nějaký teplo, který je vyberený ze země, nějaký rozpad radioaktivní a podobně. Tak. Jo, a zásadní věc je, že tyhle ty těžší prvky vznikly ve hvězdách. Jo. To víte, jak probíhá nukleosyntéza, s tím, že prostě v méně hmotných hvězdách dojdete k železu a dalo, potřebujete mít supernovu, aby tam vznikly teploty a tlaky, aby tam vznikly ještě těžší prvky. A když budete chtít jít ještě dál, že, tak už potřebujete mít nějaký umělý procesy, které ty prvky vytvoří. Takže je jasný, že úplně v prvním počátcích vesmíru, kdy byl všude jenom vodík, helium a troška litia, tak asi jako život těžko mohl vzniknout, protože tam prostě nebylo z čeho by mohlo vzniknout. Takže až po nějakých stovkách milionů let, kdy proběhly ty první cykly výbuchu supernova, vlastně celý životní cyklu hvězd, tak se můžeme bavit o tom, že má vůbec smysl nějaké život hledat. To jsou všechno jenom demonstrace toho, o čem mluvíme. Takže tak na podstatě nějaké vesmíruje vodík a všechno ostatní jsou takovýhle jako nicotní drbečky. No a ve vesmíru teda bylo detekováno obrovské množství organických molekul. Když se pojádáte na Wikipedii, tak tam máte jako dlouhou tabulku, tam máte prostě vysloučení jako stovky. A tady na těchto obrázcích jsou detekce z letošního roku s pomocí dalekohledu Jamesa Webba, kde teda byly detekovány slučeniny jako oxid uhličitý, že jo, tohle to jsou různé malé hvězdy a James Webb zkoumal jejich okolí a jejich disk těchto hvězd. No a byly tam teda detekovány jako nějaký jednoduchý kyseliny, nevím, jestli tohle ta kyselina mravenčí zrovna. Jo, voda, prostě byly tam detekovány polycyklické aromatické uhlovodíky, kyanovodíky, jo, prostě, takže spousta složitých molekul byla detekována ve vesmíru, takže oni tam jsou jako jenom tak, bez jakýchkoliv prostě příčin. tam nepozná. Dohloubnou se ptá. Takže dobrý, jo, protože tohle to potřebujeme. A když se budeme bavit o nějakém tom rozpouštědle, tak voda je k tomu naprosto dokonale uspůsobená, protože je kapalná ve velkém rozmezí teplot. To je 100 stupňů Celsia nebo 100 Kelvinů, to je na stejnou velikost. Když se podíváme na podobné látky, které mají podobné vlastnosti, tak nejpodobnější vodě je amoniak a metan. Jo, a když se podíváte na rozmezí těch teplot, tak tady je to nějakých 45 a tady jste na nějakých 20 stupňů. Takže kdybyste chtěli mít nějaký život založený na těchto těch rozpouštědlech, tak potřebujete mít fakt perfektně vyladěnou teplotu, aby to prostě bylo teplý. Další věc. Voda má obrovskou tepelnou kapacitu. Že je schopná pojmout teplou prostě množství energie. A je teda v kapalném stupni, jako není jednoduchý s ní něco udělat, vytvářet ji nebo ji zamrazit. Když to tady tyhle ty látky, tak mají ty tepelné kapacity mnohem nižší. Jako metan, ten se strašně jednoduše pohřbí. Takže to máte z toho plynu. Když to úvody potřebujete obrovské množství energie, aby se to pohřbí. Takže je to prostě mnohem stabilnější než ostatní podobné látky, u kterých bychom mohli jako se bavit o nějakých potenciálních rozpouštědlech. No a energie, že jo, na Zemi je to slunce a prostřednictvím fotosyntézy, celý ten koloběh, všechny organismy ostatní jsou závislí vlastně na slunečním záření, kde se ta energie transformuje přes rostliny do nějaký biomasy prostě a všechny organismy jsou závislí na těch jednoduchých organismech. Existují organismy, které žijí samozřejmě někde úplně jinde, kde to sluníčko jako vůbec nevidí, ale mají zdroj energie v podobě tepla, třeba tady v tomto případě bylo ukázáno v okolí nějakých horkých pramenů na dně moří. Fajn. A teďka, teda jak se ty sloučeniny jako sem nějak dostaly, tak viděli jsme, že ty sloučeniny jsou prostě ve smíru jako jen tak, jako prostě tam existují. A teď je otázka, jak se sem dostali, jo, jak přežili vlastně celou dobu naší planety, tak existuje něco jako teorie panspermie, prostě, byly tyto ty molekuly zaneseny až po vzniku Země. Stejně tak jednobuněčný život se mohl být nějakým způsobem zavlečen jako z mezihvězdního prostoru, ale to se nevidí. Pak se jako mohl vyvinout nějaký složitější život, ale jestli tomu tak bylo, to nevím, jestli vůbec někdy zjistíme. No a v roce 52 proběhl Millerův experiment, kdy vlastně oni dali dohromady nějaký základní chemický látky, jednoduchý, relativně, a simulovali vlastně podmínky, které tady byly na Zemi, v atmosféře Země, někdy v dobách prostě před x miliardami let. A používali tam ještě nějaký elektrický výboje a nakonec došlo k tomu, že tam vznikly jednoduché aminokyseliny. No, takže jako oni vlastně v 50. letech prokázali, že složitější molekuly mohou vzniknout na základě těch jednodušších prostě za určitých podmínek. A dnes to už víme, že ty složitější molekuly jsou ve vesmíru, že vlastně ani tohle to nemuselo probíhat na Zemi, ale prostě bylo to tak nějak jako hotový jako rovnou. No a když se budeme bavit o nějakých limitech, který vlastně život má, tak tady tahle nějaká divná slovní noha, tak vám definuje vlastně oblasti, ve kterých známe život na Zemi. Máte tady nějakou kyselost, od zásadní tých až po kyselý, nevím, jestli to říkám dobře, tak nejsem hodně důvodný. A máte tam nějaký rozmezí teplot, ve kterých známe organismy a slanost, salinitu. Jo, takže v těchto těch rozmezích vlastně známe život na Zemi, plus ještě vám do toho vstupuje nějaký tlak, radiace a případně další nějaký fyzikální, chemický vlastnosti toho prostředí. No tady je takováhle tabulka, kde se můžete podívat jako na některé extremofily, prostě, který žijí v extrémních podmínkách. A je tady kok, vlastně Deimokokus, který je schopný jako vydržet obrovský nápor radiace. Teď ten sloupeček je asi tady, který tady není vidět. Jo, ale jsou tady obrovský rozmezí teplot, třeba tenhle ten organismus je schopný, tahle ta bakterie je schopná žít jako při vařící vodě. Protože to dohled, přežije. Jsou tady organismy, které jsou schopné přežít jako ve váku. Tady asi jako není definováno, kde to přežije, prostě to přežije, jako to někam dostýr, nebo tam přežije, nebo to tam. A jsou i vyšší organismy, jako tady žaludíčka, která je vlastně rozpůlená. To je takový jako desetiny milimetrů, takový nějaký půjtaj bol, jako nech to bych chtěl vidět. A ten přežije taky ve vesmírném prostředí. Prostě ve vzduchoprázdnu, který je tady jako bez nějakého polního plynu, prostě při nízkém tlaku, při nízkých teplotách, takže tam ta podpora je fakt jako extrémně jako přizpůsobivá, je schopná přežít při hodně nepříjemných teplotách podmínkách. Takže i vyšší organismy jsou schopné jako přežít. Jo, to je takový důvod, proč než moc se vypustíme někam do vesmíru na nějaký cizí planety, tak se to perfektně sterilizuje, aby jsme tam něco nezavedli. Co se tak může stát, že tam přiletíme, ale musí to tam trošku nějaký způsob rozkladat, ale to tam máme zavlečený. Jo, takže to je tak jako možnost, co se může stát. No a když se budeme bavit o životě, tak je taky hrozně důležité si uvědomit vlastně časový škály. A život začal vznikat někdy před jako 3,6 miliardami let. Zhruba jako miliardu let pozdější sluneční soustavy. A trvalo vlastně celou dobu, celých 3,6 miliardy let, trvalo, než se toho z těch jednodušších organismů stali nějaký, než se vyvinul inteligentní život. Jo, samozřejmě tady už byly jako vyšší formy života, že v prvohrách, ale inteligence se vyvinula, teda si můžeme považovat za inteligentní člověk. Až vlastně úplně v posledních nějakých pár, možná milionů let by se začal vyvíjet jako člověk Homo sapiens. No, takže strašně dlouho trvalo, prostě, než se ten život jako našel tu cestičku až jako k nám. Pokus omyl, nebo prostě nějaký vývojový větve slepý, tam jich byla spousta a prostě pak se najednou nějak stalo, že jsme se tady všechno zalili. Těžko říct, jestli by se to mohlo stát jako dřív, třeba, já nevím, třeba byli dnes hoří inteligentní, to víte. To se asi jako nedozvíme. A navíc tam probíhaly obrovské vymírání druhů, kdy tam prostě pomřelo 90% veškerého života. A těch bylo několik. No, takže jako ten život prostě vypadá, že se hodně jako drží. Že není jednoduchý ho zničit a prostě nějakým způsobem přežívá a vyvíjí se. No a Země je teda samozřejmě jediný, který jako hostí inteligentní život. A ve sluneční soustavě samozřejmě představy o Marsu, že jo, když Schiaparelli objevil kanály na Marsu, nebo případně jsou kanály v 19. století, že? Jako život ve sluneční soustavě se hledal v 19. století a předpokládali se takové možnosti, že na Marsu bude život. Ale co je jako takový aktuálnější, tak v roce 2020 vyšla studie, která vlastně detekovala fosfám v atmosféře Venuše. A tohle to teda bylo následně vyvráceno nějaký rok později, že to je právě molekuly, která má absorpce na podobný vlnový diofrag. No ale teď jsem jako, tak těsně předtím, než jsem přišel, tak jsem jako zagooglil a objevil jsem něco, kde teda jsem nestihl dohledat originální práci vědeckou. Našel jsem tam někde v nějakých Forbesu, nějaký dominant, že je v hlubokých vrstvách atmosféry Venuše, jako je, skutečně ten poslan je. Takže tohle to ještě nevím. Tady ten poslední řádek je jako taková spekulace. To prostě nemám potvrzenou nějaký vědeckou studií. Ale ukazuje se, že jako i na takovém místě, jako je Venuše, kde panují obrovské tlaky na povrchu a prostě teploty, tak by mohl možná mít život, protože jsou tam molekuly, které normálně v nežívé přírodě jako buď nejsou generovány, anebo okamžitě nějakým způsobem reagují, prostě a ten rovnovážný stav nedovoluje, aby tam bylo takový počet toho fosfánu, jako byl detekován v atmosféře Venuše. Je možný, že prostě tam ten fosfán je a třeba by mohl být produkovaný nějakými jednoduchými organismy, nějakými jednobuněčnými organismy. A myslím si, že se budou chystat nějaký mise, který prostě na Venuši poletí, podívají se, jak to tam teda vypadá, nebo jestli tohle to je skutečně pravda, nebo to není. Je to falešná detekce. No, o Marsu už jsem se zmínil, že jo, víme, že prostě na Marsu byla voda v kapalném stupenství kdysi dávno, že tam voda v kapalném stupenství sezóně se objevuje dokonce i jako doteď. A že pod povrchem je zmrzlá voda, prostě tam je vodní led, takže Mars mohl kdysi dávno hostit nějaký jednoduchý život. Případně se možná ještě dokonce i dneska nacházíme někde povrchových vrstvách o nějaký jednoduchý život. Tady je na obrázku meteorit, který byl nalezený v Antarktidě v 90. letech, kde byly identifikovány takové struktury, které nápadně připomínaly kozmické bakterie. Jestli to je kontaminace, nebo skutečně to pochází z Marsu, to myslím, do teďka nebylo úplně rozluštěné. Takže Mars je asi jako takový místo ve sluneční soustavě, kde ten život by asi pravděpodobně mohl, je to s největší pravděpodobností. Pak máme ale i další tělesa, jako je třeba Titan, kde jsou různě velké plochy nějakých jednoduchých uhlovodíků, metanu, etanu a podobně. A kde by se možná mohl taky ten život jako nějakým způsobem vyvinout, ale vzhledem k tomu, že tam jsou hodně nízké teploty, tak by ty chemické reakce asi neprobíhaly úplně tak jako jednoduše a dobře jako v nějakým teplejším prostředí. Pak máme Enceladus a Europu, že to jsou měsíce Jupitera a měsíc Saturnu, kde je velká kosta ledu, mnoha kilometrová kosta ledu a pod tím se předpokládá, že by mohla být voda. Jestli to tak je, že to nezjistíme, dokud tam prostě nepřiletíme. Ale byly tam detekovány výtrysky páry, vodní páry, takže to vypadá, že skutečně tam jako voda v kapalním skupenství je a v tom popraskaném ledu se dostává do nějakého okolního prostředí. A první myšlenky, které byly, je, že byste tam prostě přiletěli, že pro tam 10 let a tam brali jsme vzorky vody a tam hrozí ta kontaminace. Takže se to změnilo tak, že teďka v současnosti jsou tam, myslím, letí džus, sonda, nebo poletí, ten by se už startovalo na jo, a která teda bude spíš nabírat vzorky tady těch výtrysků, než který by měl přistát a navrtávat tam ten blok. Tak uvidíme, třeba se jako dožije, to nebude zase dlouho trvat, že to je nějakých 10 let, když tam budou výsledky, tak třeba se to jako povede. No, když jste četli nějaké knižky od Carla Sagana, tak jste možná narazili na plavce a lovce v atmosféře a v Jupiteru. Kdo ví, třeba to tak jako zpívení, nebo těžko říct. Prostě nějaké formy života, které jsou hodně vzdálené tomu, co známe ze Země, to proč by to tak nemohlo fungovat. No a teďka se pojďme trošku zamyslet nad tím, co umožnilo vlastně to, že jsme tady. Když se tady jako povídáme, že tady chodíte na výšku. A já vám tady promítám městské obrázky. Tak v první řadě jako jsou to ty chemické prvky, že? Takže hledat život v nějakých prostředích, které mají nízkou metalicitu, asi úplně nemá moc jako smysl, protože tam prostě je malý množství těch těžších prvků. Takže ty prvky se musely nějakým způsobem jako vyprodukovat a hledáme místo, bo my se nacházíme v místě, který je vlastně v rámci galaxie i v takzvané galaktické obyvatelné zóně. Není to takový prstenec. To je jenom schéma. Tím je myšleno to, že žijeme v prostředí, kde nebouchají až tak často supernovy. Ale už tam bouchali všetí, že? A teď už ne. Protože když vám bouchne supernova někde místo, tak vám servizuje prostě všechno, co je v okolí. To nechce. Ale zároveň chceme, aby už tam ty supernovy bouchali předtím, aby produkovali ty těžší prvky. Jo, takže galaktická obyvatelná zóna je takový nějaký prostředí, kde už nebouchají supernovy a není nějaký velký zásadní gravitační vliv okolních hvězd. No, když vám přiletí hvězda, by ho naruší dráhy planet a není to úplně jako ideální, samozřejmě. Ale spekuluje se třeba, že by mohl být život v okolních hvězdokupách, protože tyhle ty místa jsou už tak staré, že tam už vlastně ty dynamické jevy všechny proběhly a je to stabilní. Nicméně všechny. No a je tam dostatek času na to, aby prostě už tam ty supernovy dávno vybouchaly. Prostě. A jako i když je tam vlastně velká hustota těch hvězd, tak ty dráhy by měly být relativně stabilní a možná, že by tam mohl ten život existovat. Stejně ten elektrický galaxie. Jsou předpoklady. To jako, jsou spíš jen takový myšlenkový jako pochody, konstrukty. Prostě. To není, že by to tak bylo, ale ta pravděpodobnost je jako vyšší než u nějakých jiných hvězdných systémů. A další věc. Vlastnosti Slunce. Když se zamyslíte nad tím, jako, jak jsme se bavili, že o různých typech hvězd, tak u těch nejhodnějších hvězd asi nemůžeme předpokládat, i když je jako možnost záchytu nějakých planet, tak by možná planety mohly být těch nejmodnějších hvězd. Ale jako, i kdyby si tam ty planety jako nachytali, nějak z okolí nebo prostě nějak se tam, by, nějak tam vznikly, tak během těch milionů let, kdy tyhle ty hvězdy žijou, tak asi nepředpokládám, že by tam se ten život nějakým způsobem vyvinul. Takže spíše budeme hledat těch jako méně hmotných hvězd, kde je dostatek času na vývin toho života. Takže speciální typy F, G, K, možná M. Důležité je, aby ta hvězda nebyla aktivní. Jo, čím jdete víc k těm chladnějším typům, tak máte mnohem silnější konvekci a mnohem větší hvězdnou aktivitu. Jo, znáte to, teďka tady v novinách minulý týden to bývalo, že on bude tady, to je jako všívaná biomagnetická bouře a všechno, a jako to se musím nic. Jsem nezaregistroval, že by to někdy způsobilo nějaký problém. No nicméně, když se něco takového stane, že to známe 1859, Carringtonova událost 1989, že byla taky velká sluneční erupce, to prostě mířilo na Zemi a proud nabitých částic jako se trefil krásně do naší planety a v tom roce 89 byla půlka severoamerického kontinentu bez elektřiny. Takže jako je potřeba, aby ta hvězda byla stabilní a tyhle ty malé hvězdy, MK a Kčka, tak dneska jako víceméně pořád, to vám za chvilku ukážu nějaký grafy, nějaký světový křivky. Takže chceme, aby ta hvězda prostě nebyla aktivní, byla dlouhodobě stabilní, takže čas na to se vyvinul. A zase ideální stáří. To je samotné hvězdy. A tohleto jsou z článků z letošního roku, kdy Číňané zkoumali jako 329 tisíc spektr, nebo takhle, spektra 329 tisíc hvězd spektra typu FG a K z přehlídky Lamost. A jako je tady, myslím, krásně vidět, že vlastně aktivita hvězd, jo, tady mám vlastně rostá aktivita na té barevné škále. Aktivita hvězd jako roste s klesající teplotou, to je první věc. Tam ty konvekce, prostě má to tam mnohem větší pohyby hmoty, které vám budí tu hvězdnou aktivitu. A navíc teda u hvězd, které mají jistou metalicitu, tak ty jako nejsou aktivní. Proč to tak je? Jak ta metalicita souvisí s tím, kdy ta hvězda je, anebo není aktivní? No to je spíš sekundární ukazovat, tam jde o vědy. Tím je ta hvězda starší, tím není aktivní je při daném odnosu. Takže to, že tady nejsou jako nějaký aktivní hvězdy, tak to je spíš dáno, že jsou to staré hvězdy. Tady už se jako vybouřili a prostě ta aktivita poslala na úrovni, která není. Ona pak určitě nějaká je, ale prostě tady na těch naše škálách to není jako nějak signifikantní. No, takže u těchto těch hvězd hlavní posloupnosti prostě tam je fakt jako ty erupce jsou jako na denním pořádku prostě a u takových hvězd asi ten život jako nebude úplně moc pravděpodobný. No a je to třeba případ Proximy Centauri, že jo, kdy tady vidíte světelnou křivku z družice TESS, kde je spousta flérů. Proxima Centauri B obíhá svoji hvězdu jednu za 11 dní. Takže je hrozný blizoučko prostě a ty fléry jako způsobí dost velkou škodu. A navíc jsou tam super fléry. A v RZích jsou tohle to jsou největší sluneční erupce, jsou někde okolo 10.29. 10.30. Takže jako ta malá hvězdička Proxima Centauri tam prská ještě jako řádově víc než na ty slunce. Bude to jako 11 dní na orbitě 11 dní, tak jako to svítáte jako úplně brutální. No, tady je jiný případ, je to AU mikroskopii, kde vlastně jsou jako ty erupce, jako velký erupce, jako dvakrát za den, prostě to tam jako prská úplně v kuse. A jsou tam teda dvě planety a je to vlastně systém, kde je ještě pořád ten zahraniční materiál, tam disk. A je to objekt, který měříme i s Čerosem na jižní polokouli. A 5.10. vlastně se podařilo zachytit flare, kde tady vidíte světelné křivky v různých čarách. Alfa, beta, gamma, nevím, co tady je, to je nějaký. Jo, tady je sodík a tady je sodík další, takže tohle jsou sodíkové čáry, kde prostě byla měřena na těch spektrech. Síla čár. A je to vlastně vidět i tady na těchto těch jednotlivých spektrech, že vlastně při tom flareu máte mnohem více energie, než při nějakým klidovým stavu. No, ten demonstrace, jako, že se to dá měřit i s našimi přístroji, s pomocí s našimi přístroji. Tak, potřebujete výborný systém. No, my máme jako hodně stabilní systém, hodně starý systém. A jsme tak jako ideálně daleko od našeho sluníčka, že dostáváme dostatek energie na to, aby tady byla voda v kapalném stupenství a nezamrzla a zároveň nezamrzla a se nevypařila. A nemáme vázanou dotaci. Tady na tom grafu vlastně vidíte jako načetlou tu obyvatelnou zónu. A tím jdete k chladnějším hvězdám samozřejmě, tak oni nic cítí, takže ta obyvatelná zóna bude mnohem blíž té hvězdě než u těch teplejších hvězd. No jo, jenom, že v určitých vzdálenosti by bychom měli tady se stane vázaná. To znamená, že kouká jedna polokoule té planety na tu svou mateřskou hvězdu. Což to zase jako není ideální, že když prostě jedna půlka dostává veškerou energii a druhá má nic. Takže jako je tam spousta kompromisů, které jsou nutné, i když se tam baví o těch obyvatelných zónách. A máme tady velké planety, které vlastně v době, kdy vznikla sluneční soustava, tak vyčistili od těch zbytků, zárodečných zbytků sluneční soustavu a vlastně snížila pravděpodobnost, že by do Země některý z těch zbytků jako narazil. To se před 65 miliony let, když spadla objekt asi na 10 kilometrový do oblasti Mexického zálivu. Tady nevím, kde je Jukatán, jestli je to tohleto. A prostě udělal to takovouhle pánev a díky tomu prostě vyhynuli dinosauři. A zároveň se stalo to, že Neptun a Uranus vznikly v opačném gardu a v nějakou chvíli si přehodili svoje pořady ve sluneční soustavě. No a taková hvězda, když se stane, tak to je dost brutální, že to nám prostě neruší dráhy, spousty těles, prostě těch málo hmotných, těch velkých se to asi úplně moc netýká, těch malohmotných těles, jako to je velký průšvih. Takže to se znamenalo, že kdysi v hodně vzdálené minulosti, prostě díky narušení těch dráh, tak vlastně se to prostředí vyčistilo. A zároveň z těch vnějších oblastí, kde zůstaly kometární jádra, které měly velké množství vody, co se tak ty kometární jádra napadaly na naší Zemi. A přinesly sem vodu. To taky je hodně důležitý. A pak se můžeme bavit, že jo, jaký množství tady bylo, když vznikla Země a kolik ty komety přinesly, ale to už je jako jiná diskuse. Prostě tady bychom se mohli jako spekulovat o jakýmkoliv z těch věcí, co vám tady teďka říkám. Jsou to spíš takové jako myšlenky, jak nad tím přemýšlet. Máme tady měsíc, který stabilizuje naši rotační osu. To byla prostě dílo náhody, když vznikala sluneční soustava, tak před nějakými 3,5 miliardami let tady narazilo těleso velikosti Marsu do zemského tělesa. A z toho materiálu vznikl měsíc, který teda stabilizuje osu. Že? Ona preceduje samozřejmě s nějakou tu periodou 20 000 let, si nepamatuju, asi něco takového. Jo, ale když si vezmeme jako Mars, tak ten nemá žádný velký měsíc a jako jeho osa je v současnosti skloněná vůči rovině jeho oběhu na 25 stupňů, takže hodně myslí nám, že 23 stupňů, nebo něco takového. No ale ta jeho osa jako v rámci milionů let preceduje už 90 stupňů, to vám prostě takhle lítá. Takže to nechceme. Si chceme stabilní podmínky a nic takového. Máme planetu, která má takovou jako ideální velikost. Když vznikne velká planeta, má velkou hmotnost, nabalí na sebe vodík a helium. To je ta atmosféra, jestli to nechceme, jako, nebo ten život náš, jako známe z Země, v takovýchhle podmínkách prostě nepřežije. Ale zároveň je ta planeta dostatečně velká, aby si udržela nějakou atmosféru. To Mars nemá. Nemá to ani Merkur, ani už je tam atmosféra. To je prostě ideální velikost. A samozřejmě chemické složení atmosféry a vlastnosti té samotné atmosféry. Máme tady magnetický pole, který nás chrání před nebytnými částicemi, které přicházejí ze Slunce a ze směrného prostoru. Taky je hrozně důležitá věc. A vlastně Mars nic takového nemá. Nemá takový jádra, má stačí slabý magnetický pole. Takže on nemá nějaký silný magnetický pole. Stejně tak Merkur. Myslím, že ani Venuše už jako nemá nějaký silný magnetický pole. Ale to je dáno tím, že máme tady prostě ideální složení vlastně toho zemského tělesa. I chemické složení, a je tam dostatek tepla k tomu, aby prostě to jádro naší země bylo pořád tekutý a generovalo to magnetický pole. Extrémně důležitá věc, deskovat elektroniky. To je vlastně takový termostat, protože tím vlastně jak probíhá v kolobě, jak se pod sebe obsouvají ty desky a jako pak se tam mění chemické složení, že dostávají ty látky, prostě probíhají tam chemické procesy, tak to pomáhá stabilizovat teplotu u nás na Zemi. Nejenom skleníkový efekt, ale prostě i desková tektonika. Díky korálům. Když je hodně CO2, tak korály rostou, že jo, spotřebovávají. Když se ochladí, tak korály pomřou, vypustí CO2, že CO2 tam bude víc prostě v atmosféře a v atmosféře a zapadá to Zemi. To je perfektní jako termostat, desková tektonika. Hrozně důležitá věc, že jo. Venuše a Mars nemají nic. No, přítomnost vody, jasně. Fajn. Jako důležitý vodíček. Takže život budeme asi hledat u nějakých hvězd, které jsou podobné Slunci, případně spektrálních typu F až K. Jo. Z důvodu, který jsme tady teďka diskutovali, budeme hledat život u planet, které jsou podobné Zemi a obíhají svý mateřské hvězdy tak jako akorát, aby tam mohla být voda v takovém vstupnosti. Hledáme planety na kruhových dráhách. Chceme, aby byly excentrický život, protože stráví hrozně krátký čas. Při tím tohle výstupy hvězdy dostávají od tomu energii a pak v většiném času se tím tak někde pohlačení vzadu a dostávají nic. A hledáme planety, které by mohly mít atmosféru. A s tím, že když se budeme bavit o nějakém hledání života, tak existují sloučeniny, které prostě jsou jako nazývány biomarkery. Je to metan, kyslík, ozon, případně pozitivní infračervený exces, jako který by mohl znamenat nějakou vegetaci. Takovýhle věci, případně nějaký poměr různých sloučení, protože sloučeniny různě reagují a je spousta sloučení, které se jako vznikají samovolně a biogeně. Ale vlastně díky těm chemickým procesům může být jenom nějaký maximální množství těchto látky, poměrně nějaký nějakými látky. Takže když je tam toho víc, tak je jasný, že musí být nějak způsobem generováno asi nejspíš živými organismy. Takže tohle to je něco, co budeme hledat. Teďka teda k těm obyvatelným zónám známe spoustu planet. Tak jako spoustu planet, které jsou v obyvatelných zónách, i ty excentrické, tak se občas jako zasahují do těch obyvatelných zón, ale obyvatelná zóna to je fyzikální, nebo to první přiblížení obyvatelné zóny je dáno jenom teplotou. Tolik, kolik stála ta planeta energie od mateřské hvězdy. Ale to je tak strašně hrubý předpoklad, že ty planety mají nějaké atmosféry, mají nějaké ty atmosféry mají nějakou odrazivost, něco pohltí, že jo, teďka prostě ta planeta má nějaké své vnitřní teplo a je tam strašně moc prostě promění, který tu obyvatelnou zónu můžou těch osprštit nebo jim nedostávat. No, takže to je něco, co prostě zatím nemáme úplně nějak jako domyšlený. Včera vyšla práce na archivu, tahleta od Maďarů z Kunkovy observatory, kde studovali 28 kamenných planet a vlastně je modelovali, kdyby měli předpoklad nějakého železního jádra, kamenného opalu, pak měli prostě vysokotlakého ledu a vodu v kapalném stupenství. A plus tam do těch modelů přidávali jako zahřívání slapovými silami a radioaktivním rozpadem. No a teď tady vlastně měli těch 28 planet, namodelovali je za nějakých předpokladů, udělali nějaký grid, prostě nějakou síť modelů s různými parametry. No a zjistili pravděpodobnost, že některý z těch planet můžou mít vlastně vodu v podobě nějakých velkých vodních ploch na oceánu, alebo ne. No a ta pravděpodobnost je v této barevné škále, prostě od těch černých přes bílou až po červenou. A vlastně tohle je nějaká jako obyvatelná zóna pro různě teplé hvězdy. A je tady teda jako několik planet, které by mohly mít na svým povrchu jako kapalný oceán z těch jejich modelů fyzika. To máme. A třeba taky nějaké. záleží na tom, jak dobře se ty model, který jako použili. Ale ta šance tam je. Jo. Tohle to jsou všechno prostě kamenné planety. Tady vidíte jejich hmotnosti, tady 1,7, 1,0 hmotnosti Země. Jo. Prostě, takže jsou to všechno hodně podobné planety, jako je naše Země a hodně podobně jako velikosti. No, takže u těchto těch prostě je fakt velká pravděpodobnost, že by mohly mít nějaký vodní plochy. U tady těch planet, které jsou těch teplejších hvězd, tak jako tam ta pravděpodobnost je hodně malá. To tady vidíte, že i když ty planety ubíhají v obyvatelných zónách, tak jako pravděpodobnost by byly vody a nízká. Ale je nějaká nemoc. Zase záleží na tom, jak ty modely jak dobře popisují skutečnost, anebo je to prostě jedno fyzikální konstrukt nějaký. A v roce 21 Madhusudan, nějaký ent, který pracuje v USA, tak publikovali práci, která se zabývala takzvanými inciánskými planetami, vlastně definovali tu hodnotu tří planet, což jsou planety, které mají železné jádro, nějaký kamenný plášť, a myslím, že to mají velké vodní plochy a plus hodně hustou vodíkovou atmosféru. A letos vlastně vyšel plán K2-18b, kde detekovali nějaké sloučení, nějaký poměr sloučení a vlastně to perfektně sedlo na modely, které dělali už v roce 2021 v článcích. To je K2-18. A tady jsou vlastně některé planety, ta barevná škála ukazuje teploty, rovnovážné teploty. A i tady teda známe spoustu, několik desítek planet, prostě, které odpovídají těmhle těm parametrům. No a když si srovnáte obyvatelnou zónu pro terestrické planety, jako typu Země, pro ty oceánské planety, no, tak ty oceánské planety jsou, jako mají obyvatelnou zónu mnohem širší. Takže je možné, že tyhle ty planety prostě budou jako to nejlepší, kde ten život hledat. Navíc jsou to planety, které jsou něco větší než Země a několikrát hutnější, takže mají atmosféry hustší a tím pádem se budou ty atmosféry lépe detekovat než u terestrických planet. No a co oni ještě udělali taky je, že definovali jako temné jeciánské světy, kde vlastně máte tu planetu slapově vázanou s tou svojí hvězdou, takže vlastně jenom půlka té planety je nasvětlená. A definovali i pro tyhle ty planety nějakou obyvatelnou zónu, prostě kde by ta voda mohla být v kapalném stupenství. A stejně tak definovali chladné oceánské světy. A to jsou nějaké planety, které jsou extrémně vzdálené z mateřských hvězd, takže jako množství záření, které oni dostávají, je zanedbatelné. A ta energie, kterou ta planeta má, je dána především vnitřní energií, protože nějakým zbytkovým teplem a radioaktivním rozpadem. Takže je možný, že oceánský svět je prostě ty planety s velkými vodními plochami a rozlehlými vodíkovými atmosférami by mohly být ten nejideálnější případ, kde hledat živit. No a to je ta práce ze září tohoto roku, kde s pomocí Jamesa Webba detekovali metan uhličitý a naopak nedetekovali amoniak. Zase, měli už v roce 2021, tady z této práci, měli nějaký studie, prostě nějaký fyzikální modely a předpovídali, že když detekují tohle a tohle, tak to může znamenat to, že tam prostě je velká vodní plocha. A přesně tohle to se ukázalo té K2-18b, kde původně v roce 2016 byla objevena voda. Já jsem vám si ukazoval nějaký předchozí přednášek, to tady je jeden z těchto těch výkladů, který na tom který, myslím, že ten tak HSTčko detekovalo vodu, ale to jenom díky tomu, že vlastně měla strašně malý spektrální rozsah a voda vlastně pohlcuje ve stejné oblasti jako tady metan. Takže to by nemělo problém a vlastně může být metan nebo voda. Tak samozřejmě se chytíte všichni vody, že tam voda super. Ale on je to metan, protože když se na to podíval James Webb, tak tady všude našel známky metanu a prostě ta voda tam jakoby v té atmosféře není. To neznamená, že není pod to atmosféra, prostě někde na povrchu. A co teda je ještě další věc, který se hrozně moc chytli, je, že tady někde tady v oblastech jako pohlcuje dimetyl sulfid, což by měla být sloučenina, která je na Zemi produkována fytoplanktonem v moři. A jako jinak by se neměla vyskytovat v atmosféra, který má takový konkrétní nějaký chemický složení. Nějaký namíchání různých chemických sloučení, různý teplotní gradienty, tlakové vlastnosti, tlakové gradienty a podobně. Takže je možné, že tam ten dimetyl sulfid jako někde bude. A nicméně ta jejich detekce byla od 3 sigma, bylo to nějakých 6 sigma, jako hodně na vodu. No a třeba tam je, třeba se jako nějaký lepší budoucí měření ukáže, že tam skutečně je. Takže víceánský světy je možný, že budou to udělání místo, kde ten život hledat. No a v Arecibu už jako dlouhodobě dělají takovýhle katalog potenciálně obyvatelných planet, kterých je teda 63 v současné době, které jsou velikostně srovnatelné se Zemi, tady máte Zemi pro srovnání, jsou teda nejspíš jako kamenný rohy a jdou do domizu. A to je všechno, co tyhle ty planety spojí. Nevíme nic o atmosféra. A když se podíváte tady na ty názvy, no, Proxima Centauri je, že tady nějaký Géčka, a pak tady Trappist s jeho třema planetama, nebo čtyřma dokonce tady, a plus nějaký Keplery. Všechny tyhle ty hvězdy jsou malý M-kový hvězdy, malý prostě černý topasnicí, kteří jsou plně konvektivní a jsou extrémně aktivní. Takže i když tyhle ty hvězdy, teda tyhle ty planety jsou podobné jako Země a obíhají v obyvatelný zón, tak asi jako tam život nebude mít úplně nejhorší ústování. A když se bavíme o habitabilitě, tak se definuje index podobnosti Zemi, ETAR, který vlastně vám dává do souvislosti velikosti planet a insolaci, to znamená, kolik energie dostává ta planeta od své mateřské hvězdy. No a pak máte, když se to takhle vynesete, tak máte tohleto místo, kde je jako Země, že jo, vesmír Země, a kde teda by jako mohly ty parametry být hodně podobné Země. Takže je tam několik desítek obyvatelných planet, jako známe. Ale zase je to prostě u jiných typů hvězd, je to malý, malomotný hvězd. Takže i když tohleto číslo je fajn, tak je hodně tisíc Zemi, tak díky tomu, že to prostě obíhá okolo červeně, to pasíte. Úplně ideální. No ale to vyšla práce, která vlastně říká, že množství planet podobných Zemí, které obíhají ještě na obyvatelných zónách, tak je tak nějak celý podstatný přes všechny spektrální typy. To FGK prostě a MK mají podobné zastoupení tady, vidíte vlastně ty obyvatelné zóny, posledenou je konzervativní obyvatelná zóna tady v tomto případě. U planet, teda u hvězd, který mají to po 4000 Kelvinu, sedí tam jeden případ, tady sedí taky jeden případ, nebo těch hvězd. Takže jako není tam žádný nějaký, že hvězd, která by mělo být víc terestrických planet v obyvatelných zónách, jak to vypadalo ze začátku, protože to byl prostě pouze nějaký pozorovací, byl to pozorovací zkreslený, pozorovací bias. Jo, tohle je ještě teda K2 18D, kde teda byla detekována ta voda. Jo. Tady vidíte vlastně, že v roce 2019 Nature Astronomy pustila tohleto, jako, takže to bylo, bylo tohleto, tenhle ten pík. Jo, tak to detekovali v roce 2019 a jako stupožně je to s vodou. Takže úplně dobře, že? No to se taky stane, jako, no, že prostě, jako, i když to vypadá úplně perfektně, tak to musí být jako, dobrý. No, a když si teďka vezmeme nějaké statistiky, tak řekněme, že 1,8% hvězd slunečního typu má planetu o velikosti, jako se to na tom můžeme, a navíc ještě obíhá v této zóně. Jo, takže máme vlastně sluneční typ, orbitální dráhu srovnatelnou s jedním rokem. No a teďka, tohle jsou statistiky založené na Kepleru, na měření z Keplera. A v galaxii máme, řekněme, 400 miliard hvězd, když by to bylo 100 miliard, to je jedno, prostě tady máme nějaký dávodní odhady. A z toho nějakých 8% všech těchto těch hvězd jsou hvězdy spektrálního typu G. No tak bychom měli 580 milionů druhých Zemí. Úplně perfektně srovnatelných planet se Zemí. To znamená jedna astronomická jednotka, hvězda slunečního typu, velikostní planeta úplně stejná jako Země, 580 milionů terestrických planet v podobných zemích. jenom naší galaxii, a když to jako stáhnete na nějaký Hausnummer, prostě jsou to 10 na 20, že my nevíme, kolik je galaxií ve vesmíru, protože my si můžeme domýšlet, a teď může být na 50, nebo tak jako, když to říct, jo, je to prostě extrémně obrovský číslo. Tak jako, kde teda jsou všichni, že když jako máme takovýhle množství planet v naší sluneční soustavě. No a v roce 61 Friedrich sepsal tuhletu rovnici, to je takový nějaký asi nejzákladnější fakt, která ta rovnice, který ta rovnice má. Jsou i jako různé modifikace, kde se přidávají další členy. A je to jenom podpad prostě množství civilizace, které by měly být v tomto okamžiku schopný s náma komunikovat, to znamená být nedostatečně technologický úrovni prostě a jako mít dostatek času, aby se tam nevinuli, aby tam byl ten inteligentní život a všechno tohle. Takže neříká to vůbec nic o tom, jaká je realita, vůbec nic, jo. Prostě noviny se toho strašně rádi chytají, že jo, že jako prostě tak, to tam máme tolik jako civilizací a blablá. Jo, to, tohle číslo to je jako nereálné, jako, nebo hodně blízký jako realitě, ale tohle to je čirá situace. A je to pravděpodobnostní rovnice, kde vlastně tady máte počet těch civilizací, a kromě tohoto čísla a tohoto čísla, těchto dvou čísel, to je počet hvězd, které vznikají za jeden rok, tak vznikají asi tři hmotnosti Slunce za jeden rok naší galaxie. A my nevíme, jestli vznikne jako 10, 0,3 hmotnosti hvězd, anebo jedna z hmotností 3 hmotnosti Slunce. Prostě ale to číslo je jako dobře, je to nějaký blízký číslo, když si jedním se volíte, které se něco takového, prostě nějaký malý číslo. Tady je zlomek planet, teda zlomek hvězd, které mají planety. Dneska víme, že je to třeba jedna. A prostě, že každá hvězda má nějakou planetu. Takže tady je, víme, že máme číslo 3. Jo, nebo číslo 1, to je jedno, co si tady dá. Je něco, co je blízký jedinice. No a tady jsou čísla, o kterých nevíme téměř vůbec nic. Nebo spíš vůbec nic, než téměř vůbec. Vůbec nic nevíme. Jo, tady máte prostě počet počet z těchto planet, který můžou mít nějaký ekosystém, prostě vhodný vývoj života. To číslo menší než jedna. Může to být nula, může to být jedna. Tak nula to nebude, protože jsme tady my, že jo, tak to bych maximálně něco na výsledku, jako velký výsledek. Ale prostě nebude to nula, ale bude to něco takového. Tady je počet zlomek těch planet, kde se skutečně vyvine život. No zase číslo menší než jedna. Tady, intermitentní život, zase číslo menší než jedna, jo? Jako frakce prostě tady z těch planet. Tady, frakce z těch inteligentních civilizací, která se nějakým způsobem se dostane do stádia, kde je schopná komunikovat. No a tady je délka života, takové civilizace. Jo, jako, jo, my jsme tady jako my jsme tady 100 let, takže my jsme schopni jako komunikovat. Ta komunikace je úvozovka. Jako my nekomunikujeme, že máme nějaký signál, jako jestli to někdo poslouchá, to jako nevím. Ale. A tohleto číslo je zase úplně jako těžko říct, jaká je typická delta života nějaký civilizace. No, dva roky, vlastně tři roky zpátky už byla publikována jako práce v APJ, vlastně Physical Journal, to je prestižní časopis, že? A bylo tam, že v současnosti je 36 civilizací v naší galaxii, který jako je schopný s námi komunikovat a jako snaží se o to a všechno tohle. Jo. Samozřejmě se to dělá hned tyhle všechny nudné noviny, jo, jako, ale tohle je důležité. Tak si pak si jako uvědomit, že ta rovnice vůbec neříká nic o tom, jak to je, ale je to jenom konstrukt, k tomu, aby to měli nějaký bod, jak nad tím vším přemýšlet. Takže jako fakt, jako to je úplně vycucený z prstu. Skutečně se jako civilizaci pání tam mohli dosadit to, jak to víme, nejvíce, jak to dneska víme, ale my to nevíme dobře, takže jako je úplně to, co tam dosadíme. A teda, jako, můžeme si zase spolovat, že kde teda jako všichni jsou, což je otázka, kterou si položil Enrico Fermi někdy v roce 1950, někdy u oběda z Oppenheimeru, tak si to někde četl. Když máme 580 milionů lidí zemí, úplně identický planet v naší galaxii, tak jako proč nevíme o žádný mimozemšťanek a prsnává někdo nikdy. No, bylo několik událostí vlastně, v nějakém moderním věku, řekněme 50-60 let zpátky, kdy byly detekovány nějaké signály v rádiové oblasti. A jedním z nich byl VAL signál v roce 1977, kdy byla detekována jako signál, který měl pár gausovky a trval nějakých 72 sekund. Jo. A tohle je na nějaký současný obrázek nebo někde tak pár let zpátky toho přístroje, kdy vlastně byly dvě antény, které byly prostě napevno a vlastně měřili tím způsobem, jak se otáčela země, tak prostě procházely různé hvězdy a když se snažili detekovat ten signál. Takže oni vlastně úplně přesně nevěděli, z jaké hvězdy to pochází. A takže pak byly nějaké práce, které se snažili zidentifikovat objekty, ze kterých hvězdy, ze kterých mohl ten signál přijít. A tady Paris Davisem v roce 2017 nebylo to ani publikováno, jako bylo tam nějaký chybu, ale už to bylo časopise. A že by to mohlo být jako rádiový signál z nějaký tyhle ty komety. Z těch dvou komet, které byly v té době přesně v této oblasti. No a tři roky zpátky a byla vlastně ten člověk udělal studii, kdy si normálně vysosal prostě katalog hvězd, které jsou v těch oblastech, kde teda odkud ten signál mohl přijít a hledal vhodný objekt, nějakou hvězdu, která byla podobná Slunci prostě a jako měla tyhle ty parametry a je možný, že to třeba přišlo z toho stále tehdy znamená taky vůbec. Takže a jsou i takové události, které něco takového jako naznačovaly. Takže jako, jaké jsou ty možnosti? Jako ti mimozemštění jako vůbec neexistují, nebo momentálně neexistují, existovaly už neexistují, nevíme. Nebo jsou příliš daleko, prostě všechna ještě nedokutovali signál, nebo naopak náš signál k ním. Nechcou s námi komunikovat, nebo se jako stíchat a všechny, že prostě bojí se třeba, což je jako myslím docela jako zásadní, za chvilku zmínit. Nebo nedosáhli technologickým rovně na to prostě, jo? Nebo prostě ten mimozemský život je tak odlišný od toho, co známe tady, že oni třeba komunikují, ale komunikují úplně jiným způsobem, než to my hledáme. My se snažíme najít nějaký radiový signál, hledáme to na čáře vůbec, protože to je nejběžnější prvek ve vesmíru, ale oni můžou přijít a můžou jako hledat něčím úplně jiným. A prostě třeba jsme to přijali, ale akorát jsme to jako nevíme o tom, že jsme to přijali. No a nebo se tady žila, nevíme o nich. Jo, a tady vlastně na té skice je zobrazena naše galaxie. Při pohledu zhora je tam takový jako malý bodík, který jako to tak strašně jako připomíná, že to tady končí ten plán. To vlastně je tam jako čtvereček a jo, tam je taková malá modrá bublinka. A to je oblast, ve který by nás někdo mohl zaslechnout, že nějakých 100 let, prostě co vysíláme rádiový záření do kosmu. Takže taková jako malinká ta bublinka v rámci té galaxie, takže pokud je někdo mimo tuhle bublinku, tak to nás není. No a probíhají samozřejmě pořád pokusy jako detekovat nějaký ten signál, jo, tady si bylo to dělalo, než se zdroutilo, ale existuje celá síť dalekohledů v Americe, nebo respektive antén, prostě, které se zabývají skenováním oblohy a hledáním nějakých umělých signálů, prostě signálů, které by nebyly vyprodukovány přírodou. Jo. Třeba hrba tady má jako slovo. No, chtěte se to někde, jo? Tak to jako bylo doporučení. Tak, okay. No jako za mě to byla taková jako asi jako nejlepší z pár, co jsem tak nějak četl, taková hrozně komplexní. A když se prokoušete prvním dílem, což bylo takové, že tam je milion jako českých jmen, a my se v tom zorientujeme, tak kdo je kdo, tak jste jako na konci toho dílu. Jako to bylo utrpení, ten první díl byl utrpení, ale to říkal jsem si, že když to máte perfektní hodnocení, to prostě musím jako překousnout, ale dobře jsem udělal, protože ten druhý díl je vůbec. A ten se zabývá právě tím, že oni s námi nechce komunikovat. Tady je pak přepis, jako volný přepis toho, co se v té knize jako odehrává a jsou tam definovány nějaký axiomy kosmické sociologie. Jako je to hodně sociologie, není to jako věda tam je taky, že samozřejmě nějaký teorie a takhle. Ale je to hodně jako o nějakým soubytí a nějakým představách o tom, jak by to mohlo fungovat. A prostě je jasný, že každá civilizace má prostě potřebu přežít a má omezený množství energie, takže tu energii musí někdo získávat a prostě, když není schopná jako vyvinout nějaký jiný zdroj energie, než má třeba, tak musí expandovat někam dál. No a vlastně baví se tam dvě hlavní postavy a baví se o tom, jak by mohla probíhat jako komunikace. A ta myšlenka je taková, že prostě nikdo z těch dvou partnerů, kteří spolu chtějí komunikovat na základě jedných vzdáleností, neví, co si může myslet ten druhý. A to má strašně dlouho, než by ten signál přiletěl. Takže de facto jde o to, že místo, aby ta civilizace existovala vlastně zničením a vlastně prozradila, že existuje, tak by mohla přijít nějaká vyvinutější civilizace. A ta ale netuší, si myslí, ta druhá civilizace. Jo. Takže než aby existovala, jako, že ta druhá může být vyvinutější než oni samotní, tak je radši zničí. Takže ta myšlenka je taková, že prostě vesmír je přeplněný civilizacemi, ale nedávají do sebe vidět, protože prostě ty vzdálenosti vesmíru jsou tak obrovské, že jako jsou schopni spolu komunikovat a nějak zjistit, jak to teda je. To mi jako přišlo jako hodně zajímavá myšlenka, ale není to myslím, že nový, není to od tohoto autora, to vlastně nazývá se ten nějaký velký ticho, nevím, jestli jsem přišel právě slavě, nebo 80. let, nebo někdo jiný, ale ta myšlenka není jako nová. No a tohle to je poslední slide z mojí dnešní, z toho mého dnešního povídání, to je kniha, která mě kdysi zaujala na Gimplu, měla se Dračí vejce. Tenhle ten člověk dělal, to je fyzik, který pracoval na gravitačních vlnách, na detektorech gravitačních vln, takže jako pokud vás máte rádi jako sci-fi a necítíš nějaký blbosti nebo nějaký úplný výmysl, jak si klidně přečtěte tohle. Je to prostě napsaný fyzikem a pojednává o vlastní civilizaci, která vznikla na povrchu neutronové hvězdy. A jako jsou tam taky takové jako zajímavé myšlenky, vlastně, že to byla pace času, že civilizace prostě žije nějakým svým časem a prostě z nějakého pohledu žijou jako extrémně rychle, když žijou s ale prostě ten kontakt jako mezi náma a tou civilizací probíhá, takže vlastně lidi strašně dlouho čekali na nějakou odezvu, ale na ty samotné neutrinové hvězdy už probíhaly jako x generací prostě vývoje a všeho ostatního. A lidi vlastně tam poslali nějaké základní informace o nějaké fyzice a oni během zlomku jako minuty, vteřiny nebo z té pamatu, tak prostě to lidstvo úplně překonali, že oni byli nejrychlejší. Tak to zajímavé. Takže. A tím bych teda asi jako skončil. Tady tohleto dnešní povídání. No, de facto vlastně celé to povídání o exoplanetách. A takže jsou nějaké dotazy nebo nějaké komentáře. Mě pokud máte nějaký dobrý sci-fi, jako nějaký, jako já jsem dlouho nechtěl taky nic, protože mám děti moc nedovolují to číst, takže rád se ještě něco nevím. Jestli k tomu nic nemáte.
Je to proto, že jaký je tvůj názor na to, že či je nějaký možnost?
Ale to je jako měna, to není jako to není nic, co bylo něčím podložený. Takže to je fakt jako na hodě strašný. Všechno, co víme, tak to je tak. Jako statistika na jednom případu je to nejdůležitější. Jako evidentně to třeba umí, ale jestli to umí někde jinde, a jestli se to stalo na nějakém cyklovním. Na YouTube jsou úžasný, úžasný pořady. Jak se to jmenuje? Jsou nějaké tři nebo čtyři dokumenty pro planetária dělaný. Life Beyond, jsem tam se to jmenuje. A jsou to pak pěkně udělané dokumenty, a tam ten, jako jsou ty možnosti pěkně z života jako diskutovaný. Je tam jeden díl o exoplanetách, nějaký takový jako specialitách, takových nějakých extrémech, co byly detekovaný. No, takže si třeba na to se chcete mrknout, tak to doporučuji, bylo to moc pěkně udělané. No, ale jak to můžu prostě věřit. Tak. Nikdo nic tady k té dnešní nevím, já vím, že to jsou spekulace, že to jsou všechno, já jsem není moc co ještě řešit.
No, možno o jaký tým vás je to se tam uvažuje. No, my máme uhlíkovou vázu, kde se už silikonový vás. Čím možná je
Ten silikon je asi jako nejpravděpodobnější. ale on je hrozně, hrozně omezený. Tam ty vazby nejsou takový úplně jako, on je sice přímocný, myslím, když je čtyřmocný, že jo, můžu čtyři různý atomy navázaný, ale ty vazby, které jsou u toho přímku, tak nejsou vůbec tak stabilní, jako u toho, takže tam to omezení teplotní a všechno ostatní je jako mnohem nebo užší. Jo. No a pak se může předpokládat, že by byly nějaké sebereplikující se stroje. Jo, třeba prostě děláme někde jako nějaké budoucnosti lidi vyvinou stroje, které mělou inteligenci, které se budou schopni sebereplikovat a to bude to nejdokonalejší, co jako může být, jo, protože oni nebudou potřebovat nic, zdroje energie prostě a které jsou sebe sami, jo. To jsme nějaké křehci, jako ti stroje. Jo, a jako jak to může napadnout, prostě z těch filmů, jo, proč ne, že? Jako jak bylo, jak byly příchozí. Rádilo se se jmenovalo, nevím, 5 let zpátky asi. Tam byly takový ty chobotnice, jak oni se s nimi jako učili komunikovat, prostě tam, tady mám někde na obrázku. Toto. Jo, pak jako, že oni prostě tam probíhala nějaká časová škála, asi za měsíc se s ním mám schopný rozvíjet, jo, jakože prostě přes nějaký gesta, nebo něco takového. Jo, jako vůbec, jako já nevím prostě, fakt to neví nikdo, jo, jak to může vypadat, asi fakt může člověk vymyslet to cokoliv a jako, může to asi být jako reálný. Nevím. No. Co se týká potom teda ukončení toho předmětu, tak jak jsem to říkal na začátku, tak prostě sejdem nějaký termín a jako půl hodinky si spolu povídáme a já se budu snažit jako z vás dostat nějaký obecný přehled, jestli si budete pamatovat, že se něco počítá tak a tak. Můžete se trtit do rečky, ale to zbytečně asi taky nepamatuju. Jo, takže hlavně třeba jako vědět aspoň, čemu je to umělý, nebo co má vliv na to a na to a prostě jo, takhle prostě vědět nějak, mít takový nějaký obecný povědomí o tom. A termíny, původně jsem si myslel, že jako vypíšu něco už teďka v prosinci, ale jako mám jiné povinnosti a prostě nemám to jako jak udělat, takže pak vypíšu normálně nějaký 3 prostě já jako víc, že je vás 14, takže asi bude třeba víc, jako, ale nějak to prostě uděláme, napíšu vám mail, že to je vypsaný, bo já nevím, jestli vám to chodí automaticky, když já tam něco změním, ale jako já vám to navědět. A zřejmě se budu asi snažit udělat to jako fyzicky tady v Brně, než to přes Zoom. No, to vám potom dám vědět čas, jak to bude. Vlastně ty dvě první přednášky nejsou nahrané, ale taky nevím, jestli se jako nějak zvládnu to nějak jako nahrát, ale tak z těch prezentací to snad. Máte tam k dispozici ty zdroje, že jako literatury, ty knihy jsou takový, jako tam najdete vlastně všechno, o čem jsem tady mluvil, takže jako nějaký místo k tomu je. Začal jsem psát skripta, ale jako je to, dal jsem tomu měsíc a udělal jsem jako historii a jako seklo se to, ale příští jako semestr neučím, takže se jako hodlám si do toho trošku jako víc, prostě, takže tak si jako budovala to už se vás pýtat nebude. Dobrý, takže jestli nic nemáte, tak děkuju za pozornost, vyrazili a uvidíme se někdy v lednu. Ooh.